Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 13 жніўня.
Як у Лукашэнкі паставяцца да справаздачы дзярждэпа па Беларусі?
Гэта справаздача крыху абагульняе, але ж не мяняе нічога ў светапоглядзе.
Чаму рэжым не рэагуе на прапанову нацыянальнага дыялогу?
Ці яны рэальныя, ну, з Лукашэнкам нерэальная тая сцэна.
Нацбанк будзе забіраць грошы ў банкаў і ўкладаць іх у эканоміку. Гэта як?
Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі выпусціў справаздачу па Беларусі за мінулы год на 40 старонак.
Цягам года істотных зменаў у сітуацыі з правамі чалавека ў краіне і не адбылося. Такая галоўная выснова дакумента.
ЗША крытыкуюць і дапамогу Расіі ў вайне супраць Украіны, і затрыманні і суды ў Беларусі, а таксама адсутнасць палітычных свабод.
Пра сутнасць справаздачы і тое, як яна можа паўплываць на адлігу ў адносінах ЗША і Беларусі, для Еўрарадыё паразважаў амерыканіст, прадстаўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі.
Гэта штогадовая справаздача, якая тычыцца не толькі Беларусі, але ўвогуле ўсіх краін свету. Гэтая справаздача у пэўным сэнсе сімвалічная, бо ў 90-е гады праз справаздачу па саблюдзенні правоў чалавека ў Беларусі, падаецца, з 95-х, бо мне там трэба ўдакладніць у маіх запісах. Злучаныя Штаты ў першы раз выказалі сваю заклапочанасць і асудзілі рэжым Лукашэнкі за парушэнне правоў чалавека, дэмакратычныя практыкі, скрадзеныя выбары і так далей. То бок, ну, для Беларусі гэта важны маркер, за якім і палітыкі, і аналітыкі шмат назіралі, і у тым ліку праз яе можна адсочваць, як якія кейсы, якія трэнды вялікія трапляюць у оптыку амерыканскага дзярждэпу і шырэй амерыканскага ўраду. І па гэтаму адсочваць менавіта, што амерыканскаму ўраду цікава. Калі мы пойдзем ўжо ў такія больш падрабязнасці, то, па-першае, звычайна, гэты даклад, падкрэслю, ён не толькі пра Беларусь, ён шырэйшы па ўсім краінам света, але ж Беларусь, як адна з краін свету, ён ўключаны. Ён, звычайна, выходзіць у сакавіку-красавіку. Ось зараз у нас сярэдзіна жніўня. Гэта вельмі нетыпова для амерыканскага дзярждэпа, які там больш-менш трымаўся па сваіх рэгулярнага раскладу года з выпускам пэўных справаздач. Тому мы тут можам назіраць пэўную такую нерэгулярнасць і, хутчэй за ўсё, ну, тое, што праз пэўныя кадравыя змены ў дзярждэпе, альбо там былі больш прыярытэтныя пытанні, альбо там пэўны час прызначаліся новыя людзі, які вось займаліся у пэўным аддзеле тым ліку гэтай справаздачы, то бок гэта такая нерэгулярнасць, якая трапляе ў вочы, калі шчыра, вось мне вельмі трапіла, таму што я памятаю на там цягам 10 годзяў гэта там сакавік-красавік. Днівень я ўвогуле, калі шчыра, не быў упэўнены, што там яна не з'явіцца нават пазней. Па-другое, яна значна карацейшая. Калі мы кажам пра беларускую частку, на жаль, у мяне не было часу паглядзець іншыя справаздачы, мне там было цікава паглядзець на Расію, Украіну, там таксама мы можам паглядзець іншыя змены параўнанні з мінулай адміністрацыяй. Але гэтая справаздача, яна амаль што ў тры разы карацейшая, чым за 23 год. Тобу гэтая справаздача, яна пакрывае 24 календарны год, мінула была за 23, і яна была ў тры разы даўжэйшая. Праз тое, што там было больш падрабязнасцяў, нейкіх акалічнасцяў, імёнаў, назваў турмаў, крымінальных справаў, там узгадваліся канкрэтныя крымінальныя справы, канкрэтныя прозвішчы. У гэтай справаздачы мы гэтага не ўбачылі, але гэта не не сведчыць про тое, что американский дзярждэп абавязкова там змяніў свой светапогляд, гэта хутчэй, что яны неяк абагульнялі і глядзелі на ўсё як на некія, ну, вялікія тренды, на такой звышыні, як на вялікі працэс, так сістэмна, без шматлікіх падрабязнасцяў. Тэматычна і па складзе яна таксама змянілася, там зніклі пэўныя часткі, якія звычайна былі, што тычылася Беларусі, там крыху менш увагі аддадзена gender-based violence і правоў LGBTQI+, і гэтак далей, то бок яна меншую колькасць разоў узгадваецца, але ж ўсё-такі узгадваецца, таму мы не можам казаць, што гэта ўвогуле неяк знікла з радараў, з оптыкі амерыканскага ўрада. Вось, пра што ўвогуле гэта ўсё сведчыць. Амерыканскі дзярждэп відавочна значна змянілася вось з новай адміністрацыяй, але ж генеральна светапогляд не змяніўся, генеральна падыходы не змяніліся, генеральна падыходы і разуменне амерыканскай адміністрацыі на сістэмнасць рэпрэсій у Беларусі, у тым ліку там згадваюцца транснацыянальныя рэпрэсіі, супраца з Украінай, крадання украінскіх дзяцей вось з акупаваных тэрыторый і гэтак далей, усё больш-менш на сваіх месцах. Але ж тое, што мы вось убачылі ў гэтай справаздачы, да, трэба згадаць, што яна больш кароткая, трэба разумець гэта. Гэта тое, што прыблізна такім жа самым чынам амерыканскі ўрад разумее сістэмнасць злачынстваў, якія робіць рэжым Лукашэнкі, і мы не ўбачылі менавіта гэтай справаздачы нейкага такога моцнага разваху вароту ад такого агульнага разумення правоў чалавека, саблюдзенне, як хтосьці баяўся, што зараз там пойдзе занадта прагматычныя перамовы з Лукашэнкам і все забудуцца пра падлітвязню, все забудуцца пра рэпрэсію, ну мы гэтага не назіраем у амерыканскім урадзе. І, ну, я лічу, што гэта ўвогуле было б немагчыма, бо, ну, гэта не можа змяніцца. Вось. Але ж, ну, некаторыя змены ёсць і яны моцна заўважны.
А ці заўважаць некамплементарную справаздачу дзярждэпа па Беларусі ў Мінску? І якімі цяпер будуць амерыкана-беларускія стасункі? Працягвае Антон Пянькоўскі.
Гэта магчыма, калі шчыра, бо раней мы бачылі асабліва ў такіх у момантах, калі афіцыйны Мінск спрабаваў так хайпаваць і адказваць нейкімі такімі хамскімі заявамі на нейкія справаздачы, у тым ліку амерыканскага ўраду, але ж іншых ўрадаў іншых краін. Таму магчыма, нейкі адказ будзе, дзе як гэта павялося, ўрад Лукашэнкі будзе ўсё адмаўляць, казаць, што там паглядзіце на сябе, як там у вас ўсё паводзіцца і не пераводзіць стрэлкі. Але ж тут трэба разумець яшчэ такую рэч, што вось за 30 год, што амерыканцы абвінавачваюць Лукашэнку і яго чынавенства ў парушэнні правоў чалавека, яны так прызвычаіліся. Я ўпэўнены, што Лукашэнка, там яго памагатары, не чакалі нічога іншага. Вось яны, я лічу, нават вельмі здзівіліся, калі там нешта іншае з'явілася. Таму я не лічу, што гэта можа неяк там сістэмна паўплываць на працэсы, якія меркавана могуць ісці недзе там ніжэй за вось медыйнай паверхнасцю і тое, што робіцца за чыненымі дзвярыма, калі гэта вядзецца. Там хтосьці можа сказаць, вось мы зноў прачыталі, нам гэта не спадабалася, адны паківаюць, другія паківаюць. Вось. Але гэта тая рэч, якая нікога не здзівіць у сваіх падыходах, падкрэслю, калі б там былі значныя змены і ўрад Лукашэнкі не асуджаўся бы ў гэтай справаздачы. Вось гэта бы, хутчэй, здзівіла бы ўрад Лукашэнкі, прабачце, лукашэнкаўскія ўлады, чым тое, што мы ўбачылі сёння раніцу.
Яны ніяк не пракаментавалі выбары, так, ну, ў сэнсе, не асудзілі фальсіфікацыі на выбарах, так, і тут раз справаздача, дзе ўсё ж чорнаму па беламу напісана, што так, рэжым Лукашэнкі, ён злачынны, нічога добрага ў Беларусі не адбываецца.
Тут мы ўсё ж такі мусім паразуменнем ставіцца бок амерыканскага ўрада, бо тыя працэсы такія глабальныя, якія зараз у іх адбываюцца, У тым ліку уплываюць там на колькасць супрацоўнікаў, на прыярытэты. Зараз яны схапіліся за вельмі шмат там канфліктаў па ўсім свеце. Магчыма, ну там не паспелі адрэагаваць пэўным чынам, там узгадніць нейкі тэкст. Ну, то бок гэта я не лічу, што тое, што яны так запланаваны, не тое, што яны не пракаментавалі нешта так запланавана, мусіць лічыцца як тое, што яны згодныя з там нейкімі выбарамі альбо без выбарамі, вось, альбо што яны іх не асуджаюць. Ну, пэўныя рэчы яны па дэфолце, калі я так добра памятаю, там з 94-го года амерыканцы ніводныя выбары не прызнавалі. Гэта не замінала ім у пэўныя моманты там рабіць нейкі такі сяброўскі заходы да Лукашэнкі, там гадаем візіты Пампея, амерыканскіх кангрэсменаў раней, так далей. Вось, але выборы ніколі не прызнаваліся. Там з 95-го года, падаецца, 95-94-го. Вось, таму гэта не тое, што моцна змянілася. І ўвогуле я все ж такі лічу, што вось гэтая затрымка, тая затрымка, якая мы бачылі з выпускам гэтай агульнай справаздачы па ўсім краінам свету, сведчыць аб тым, што ну, у амерыканскага дзярждэп, які зараз хутчэй за ўсё абмежаваны ў сродках, абмежаваны ў чалавечых сродках. Вось мы і бачылі, як у мінулым месяцы там 1500, там штось такое, там 1500 дыпламатаў просто звольнілі там на наступны дзень. То бок, ну, яны могуць там не мець дастатковай аператыўнасці, каб нешта каментаваць, але ж я ўпэўнены, што там нейкіх значных зменаў у такіх рэчах не можа ісці, плюс няма ніякіх падстаў, каб яны змянялі свой світапогляд альбо сваё разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі, бо, ну, то, што адбываецца ў Беларусі, ніяк не змянілася. У гэтым накірунку амерыканскі ўрад вельмі аб'ектыўны. Вось яны апісваюць глабальныя працэсы, мінулых справаздачах апісывалі прям кейс-бай-кейс, апісывалі там імёны, там прозвішчы, прысуды і так далей. Гэтая справаздача крыху абагульняе, але ж не мяняе нічога так у светапоглядзе.
Гэта быў амерыканіст і дарадца кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Ён пракаментаваў справаздачу дзярждэпа па Беларусі і яе магчымы ўплыў на стасункі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму рэжым не рэагуе на прапанову нацыянальнага дыялогу?
Ці яны рэальныя, навоз Лукашэнкам нерэальныя, то есть
Нацбанк будзе забіраць грошы ў банкаў і ўкладаць іх у эканоміку. Гэта як?
Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вадзім Скрыпчынка афіцыйна пакінуў пасаду галоўнага трэнера мінскага «Дынама». Кантракт з клубам быў скасаваны па пагадненні бакоў. Яшчэ на пачатку лета спецыяліст сам падаваў у адстаўку, якая не была прынята. Аднак трэнер быў адпраўлены ў адпачынак пасля няўдалага выступлення «Дынама» ў лізе чэмпіёнаў. Абавязкі трэнера выконвае Александр Паулаў. Мінская «Дынама» – дзейны чэмпіён, які ў цяперашнім сезоне ідзе на трэцім месцы, адстаючы ад лідара на 13 ачкоў. На трэніроўцы сафійскага ЦСКА адбылася сварка паміж беларускім брамнікам Фёдарам Лапаўхавым і касаварскім паўабаронцам Зюмерам Бюцюкі. Пасля абмену рэзкімі словамі спартсмены ўступілі ў бойку. Касавар пакінуў трэніроўку і заявіў пра намер сысці з клуба. Пазней яго перавялі ў дубль. Па ацэнцы Трансфермаркт, гэта самы дарагі гулец клуба. Лапаўхаў у гэтым сезоне яшчэ не выходзіў у старце, а ЦСКА займае 12-е месца з трыма ачкамі. Казахстанскі «Кайрат», за які выступаюць беларусы Александр Мартынович і Валерий Грамыка, згуляе шатландскім «Селтыкам» за выхад у асноўны этап Лігі чэмпіёнаў. У трэцім кваліфікацыйным раўндзе іх каманда прайшла браціслаўскі «Слован» па пенальці. Мартынович правёў увесь матч і дакладна рэалізаваў пенальці, а спробу Грамыкі брамнік суперніка адбіў. У другой лізі беларускага футболу гулец Міёраў Антон Матвеенка атрымаў незвычайную ўзнагароду – вядро лісічак, як лепшы футбаліст матча супраць газавіка. 38-гадовы спартовец, які правёў больш за 400 гульняў у вышэйшай лізі і цяпер трэніруе Віцебск, у гэтым матчы вызначыўся голам і асістам. Беларускі футбол не адстае ад еўрапейскіх трэндаў. У Нарвегіі, напрыклад, гульцоў адзначалі 55 кілаграмамі бульбы – кухонным столом, 40 пачками аўсянкі, сотні яек і 20 літрамі малака. Дзяўчына зоркі украінскага футболу нулявых гадоў беларуса Артёма Мілеўскага Таміла абвясціла пра хуткае вяселле. У сваім паведамленні яна жартам адзначыла, што прыйшоў час гуляць вяселле і дадала, што крыж ужо саспеў, а Уладзімірэвіч на месяц маладзейшы. Раней раджэнец Мінска і былы форвард брэсцкага Дынама ніколі не быў жанаты. Учора мы вам паведамлялі, што зорка футболу Крыстыяну Раналду заручыўся са сваёй падругай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. У апошні час частка дэмсілаў загаварыла пра нацыянальны дыялог. Маецца на ўвазе круглы стол з удзелам апазіцыі, прадстаўнікоў рэжыма Лукашэнкі і ЗША.
Што праўда, у Мінску на прапанову офіса Ціхановскай так і не адказалі, а сама ініцыятыва атрымала крытыку з боку іншых палітычных структур у выгнанні. Прапанову назвалі нерэалістычнай і несвоечасовай.
Аднак ці такая ўжо гэта кепская ідэя? Нацыянальны дыялог, які мае мэтай варагуючым бакам дамовіцца і знайсці выхад з палітычнага крызісу, які апанаваў Беларусь пасля пратэстаў 20-го года.
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў пазаштатны дарадца Святланы Ціхановскай, кандыдату прэзідэнты 2006 года Александр Меленкевіч.
Нацыянальны дыялог. Я працытую коротка тое, што напісала у сваім телеграм-канале Роза Турарбекова. Нацыянальны дыялог трэба пачынаць. Я гляжу на гэта ў гістарычнай перспектыве. Дамаўляцца давядзецца, інакш будзе зусім хрынова. Першае – паглынанне Расіі, другое – краіна старыкоў і сілавікоў. У грамадзянскую вайну я не веру, але і такі сцэнарый не варта скідаваць з рахунка. Ну, там можна далей чытаць, калі ласка, там хто жадае, можа зайсці на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай, але ваша, ўсё ж такі, вы вот, мы з вамі прыгадывалі гэтыя круглыя сталы, там перамовы, нібыта там дыялогі паміж апазіцыяй і рэжымам на фоне узгаданага. Ці верыце вы у магчымасць рэалізацыі вось гэтай ідэі, якую агучыў Дзяніс Кучынскі пра нацыянальны дыялог.
Сам офіс Светланы Ціхановскай таксама кажа, што трэба як бы раздзяліць гэта на два дыялогі. Адзін дыялог ці магчымы, як яго рэалізаваць зараз сённяшняй уладай, а другі дыялог, як яго зрабіць ужо больш рэальны пасля адыходу дыктатара. І, канешне, это розныя дыялогі. Я лічу, што при всей нашей ненависти до диктатуры, до гвалту, до знищения права Беларуси жить у свободе и незалежности, все равно мы повинны подыходить до этих пытаний диалога, перш за все, с пункту гледжения интересу Украины. Вот думать про Украину, думай про Беларусь. У меня был сябра, не могу назвать его прозвище, вельми близкий сябра, за кем великий демократичный шлях прошел. И он сказал, что нам, конечно, треба змагаться до конца с диктатурой. А не дай бог, чтобы под обломками диктатуры не стала Беларусь. Это подобно, эта тема та, что и спадарыня Роза Турарбекова кажа. Я поделяю ее погляд. Треба думать, анонсовать, спробовать, декларовать хотя бы, что мы домова здольные. Конечно, на умовах каштовностей, перш за все, белорусских. Я чаму не хочу категорично, не знаю, чи мы здолеем, але не хочу гвалтовного, кривавого сценара. Ну, вельми просто скажу. Вот глядите, коли суседние наши краины, были и социалистичные краины, и три республики Советского Союза, балтийские краины сегодняшние, коли они шли у Европу, где был самый лепший поспех? вот як раз там, где удалося спрогнозовать и реализовать диалог. Где был самый горший? Румыния. Ненавистный, страшный диктатор, кривавый диктатор Чаушеску. Но настолько ненавидели, что не устрымались, отвели у подвал разом с женкой и там криваво расстреляли. Лечили, что справедливо, и он заслуговывает смертного покарания. И имели право на такое, потому что то, что там вытворялось, ведомо. Але после этого Румынии было тяжелее за все иншие краины побудовать новую Румынию, демократичную европейскую Румынию, зараз уже удалось. Але часу на это было потрачено значно, значно больше. Поляки, наши соседи, историю их мы лепше отчуваем, лепше знаем и так далее. Но поляки так само могли пойти со своей солидарностью у 10 миллионов, напевно, на такое повстание, как они робили у часы гитлеровской оккупации, идти у час там повстания Калиновского, у них это студенческое повстание. И они их проиграли, але гоноровы выступили и доказали, что у них есть воля. И сегодня это повстание узмацняет дух поляков. Но поляки, когда вращался лёс краины, и первые уводят российские танки, когда после военного становища, когда великая эмиграция, подобные на наши процессы, ослабла солидарность, ослабла польская вера, было разочарование и так далее, подобно, как мы. И поляки, не глядя на эти репрессии, которые были так само у Польши страшные, долгие коммунистичные репрессии, они пошли на круглый стол с теми, у кого навод руки были у крови. Ну, умовно, Ярузельский генерал, керовник диктатуры опошней польской. Ён спотребился на этом круглом столе, хотя ён давал приказы, но як минимум одобрял их расстрелы рабочих, которые выходили с протестами. А чему его на круглый стол все равно взяли? Потому что ён сказал Кремлю, что не треба уводить танки, мы сами разберемся. Ну и это был вариант круглого стола, потом вольных выборов, там пора не зусім яны были сумленные, але с треском проиграла улада и пошла вот Польша демократичная. Вот глядите, и я разумею, что у некоторых речах, ну, тяжко на это пасти, ну, як можно пробачить тем людям, якія с крывёй на пальцах, як можна прабачыць садзяцца за стол. Палякі гэта тлумачылі, што это трэба было для таго, каб Польша хутчэй сябе скінула вот эти аковы камуны. І да сённяшняга дня, ну, паверце мне, да сённяшняга дня я кантачу з польскімі палітыкамі, эта дыскусія ідзе. Бацька недавняга прэм'ера Маравецкага был кіраўніком вот этой радикальнай часткі солідарнасці. Она называлась воюющая солидарность, вальчанца солидарность, борющаяся, змагающаяся солидарность. И он недавно отошел от життя, и он до конца життя был уверен, что это была здрада круглый стол. Имел право на это. И он стоял чисто на моральных позициях. И он сказал, что вы здрадили, потому что вы отмовились от того, что было так важно для нас в этой борьбе. И тому я скажу, я весь час закликаю разуметь, что разные бывают сценарии. И не завсёды удается стоять только на моральных. Бывает, эти моральные каштовности треба обовязково реализовывать, але у пэўным сэнсе пайсти на компромисс, который может выглядать нават аморальный дзеля захавання краины. Вот тяжко говорить эти слова, правда? Але калі ты думаешь, что краина может зникнуть у Российской империи, калі мы згубим незалежность, я думаю, что можно пайсти на такие уступки дзеля народа, дзеля себе, продков наших.
Аднак пра дамоўленасці і дыялог кажа выключна пра дэмакратычны бок. Рэжым увогуле пра такую магчымасць маўчыць апошнія 5 гадоў і па ўсім відаць, што не збіраецца весці ніякія перамовы.
Працягваюць Зміцер Лукашук і Александр Мілінкевіч.
Ось і сапраўды, мы так кажам, мы разважаем пра нашу гатоўнасць, пра тое, што мы гатовыя дзеля захавання пайсці, а яны гатовыя, з кім мы там будзем садзіцца. Ён нават не ярузэльскі, я нават не пра нацыянальную нейкую такое разуменне каштоўнаснае. Ярузэльскі быў палякам, для яго польскасць была натуральная, і інтарэсы Польшчы былі натуральныя. Гэты невядома хто, яму інтарэсы Беларусі, яе незалежнасць, калі пытанне пра ўладу ідзе. І дзе вы бачыце прыкметы, што ёсць нейкая гатоўнасць, нават не пра яго кажам, а пра рэжыма на размовы з кім. Што мы ад іх чуем? Становіцеся на калені, паўзіце, прасіце прабачэння, адсядзіце, і можа быць, пасля мы вам дазволім жыць і спакойна, што не факт.
Вельмі добрая тэма, вельмі важная, просто каб мы яе прапрацавалі, прадыскутавалі і разумелі, што рэальна, што нерэальна, што дэкларатыўна нерэальна, але патрэбна. Тут таксама так. Вот глядзіце, пачнем, напрыклад, з 20-го года. Вот ці я верыў, што мы пераможам. Я лічу, што мы не прайгралі, але і палітычна не выйгралі, таму што ўлада засталася ў Лукашэнкі. І ці мы маглі выйграць? Быў момант, калі я чалавек трохі і скептычны і асцярожны ў такіх ура прагнозах, што я паверыў, што гэта магчыма. Ведаеце, калі гэта здарылася, і нават не ў выніку мінскіх падзеяў. Калі ў Гродні выйшла больш за 40 тысяч людзей не раз, а гэта прапарцыйна нават больш, чым у Менску. І кіраўнік в области, ну, губернатором мы яго не называем, тому что это іншая категория, але кіраўнік области Краўцоў такі был. І он запропанавал диалог. Я пачатку подумал, что он это узгаднил з Лукашенком, бо нічога не можна рабіць без Лукашенки у гэтай системе беларускай сёнішній улады. Але подобно, что не узгаднил. Може, узгаднил, але не до конца. І демократы гродзенскі уже падрыхтавалі делегацію, якая пойдзе на размовы. Пойдзе на размовы не о здаче улады адразу, але о пэўных речах, якія важные для абодвух бакоў, і як можна развіваць краіну інакш. І його доволі хутка прибрали, його відправили на пенсію. Слава Богу, що не покарали турмой, бо оказався чоловіком, ну, дальнобачним. А як калі казати зараз, ці Лукашенко здольний на діалог? Категорично не вірю. Лукашенко не здольна, бо що таке діалог? Це здатися. Як він каже, от нахилят мене, а я не хочу нахилятися. Ну, він на це не здольний. Але чи варто говорити про діалог? Вельми важно. Тому що, знаєте, от те, що відбулося у Гародні тоді, коли влада запропонувала діалог на найвищому там обласному узровні, гэта ж все ж таки тое, што ў іншых краінах постсавецкіх, постсацыялістычных давала магчымасць перайсці ў іншую фазу развіцця і напачаць нацыянальны дыялог. І калі мы кажам, што прыходзілі часта ў рэспубліках постсавецкіх, ну, возьмем там тыповы прыклад, блізенькі для нас, это Літва, Бразаўскас, былы першы секретар партыйны, вось, але, як вы слушна кажаце, ён быў больш літоўцам, чым камуністам. І вось ён стал першым прэзідэнтам і не кепскім прэзідэнтам. І такія прыклады ёсць. Это, калі мы кажам пра дыялог, гэта кажацца, што мы кажам грамадству, тым ліку ўладзе, што мы не з рагамі і не з аўтаматамі ідзем да вас. Тыя людзі, што не рабілі злачынства, нема вот этой вот преславутай крыві на руках, яны могуць застацца пры ўладзе, і камунальшчыкі могуць, і будаўнікі могуць застацца, і настаўнікі, якія не ўдзельнічаюць у злачынствах у час выбараў. То есть трэба патываць сігналы, што не крыві нам трэба, і не помсты, нам трэба справедлівасці, а суды будуць. Суды будуць над тымі, што парушалі нават лукашэнкаўскія законы. І вот гэта таксама шлях да падзелу номенклатуры. Пакуль Лукашэнка ёсць не адзін з іх сёння, нават вусна не прыйдзе німу і не скажа, што я не згоден з такой палітыкай, прапаную іншую. Там настолькі санітарная ачыстка, такая негатыўная селекцыя адбылася, што нават калі яны многія і думаюць, што варта думаць о заўтрашнім дні, і такія сігналы але ёсць, што многія з іх думаюць, што будзе пасля Лукашэнкі. Сёння ні адзін з іх не то, што на круглы стол. Увогуле будзе толькі паддаківаць. Але будзе момант, і Лукашэнка адыходзіць. Ну, усе дыктатары уходзіць, і ён адыдзе. І ў гэты момант нам не трэба спрабаваць замініць усіх, хто сёння ў кіраўніцтве. Мы 100 разоў пра гэта казалі. Наадварот, прафесіяналаў трэба захаваць, бо ў нас няма столькі людзей, каб наменклатурныя пасады запоўніць. Але ну, павінна быць справедлівая ацэнка тых дзеянняў, што сёння ва ўладзе робяць перш за ўсё сілавікі. Гэта безумоўна. І таму я кажу, што размаўляць аб гэтым вельмі важна, каб не было гэтага страху ва ўладзе, бо тады яна гуртуецца вакол Лукашэнкі яшчэ мацней, кансалідуецца, калі мы не пасылаем такія меседжы. І я лічу, што гэта правільна. А ці яны рэальны? Ну, з Лукашэнкам нерэальны гэты сцэнар.
Александр Мілінкевіч быў з намі. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Далей у праграме Еўразум.
Нацбанк будзе забіраць грошы ў банкаў і ўкладаць іх у эканоміку. Гэта як?
Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Прыгож.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джонні Деп можа вярнуцца да ролі Джэка Вараб'я ў шостым фільме «Піратаў Карыбскага мора», піша Entertainment Weekly са спасылкай на прадзюсера франшызы Джэры Брукхаймера. Той ўжо абмяркоўваў з Дэпам новы фільм пра піратаў і вось што распавядае. Калі Дэпу спадабаецца, як напісаная роля, думаю, ён яе ўхваліць. Аўтары ўсё яшчэ працуюць над сцэнаром. Брукхаймер кажа, што да ідэальнага стану тэкст яшчэ не давялі, але ўжо блізкія да гэтага. І вось тады сцэнар можна будзе паказваць Джонні Дэпу. Еўрарадыё паглядзела кліп Макса Каржа «Стрэс», які выйшаў на YouTube 8 месяцаў таму і здзівілася прароцкімі ноткамі ў ім. Па сюжэце фанаты Каржа, стомленыя раздзяленнем у соцыуме апошнія гады, пералазяць праз плот, які моцна нагадвае плот на мяжы Беларусі з Польшчай, і едуць наўпрост на канцэрт Каржа ў Еўропу. А пасля ўсё як у жыцці, асабліва буйных фанатаў затрымліваюць праваахоўнікі і адпраўляюць дадому. Літаральна тое самае адбылося. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск распавёў, што шасцёра грамадзянаў Беларусі мусяць пакінуць краіну пасля затрымання на канцэрце. Таксама ў спісе на высылку 57 грамадзянаў Украіны. Дэпартацыя адбудзецца паводле Туска добраахвотна ці прымусова. Амерыканская спявачка Бьонсе атрымала першую ў сваёй кар'еры прэмію Эмі. Гэта прэмія, якую дае тэлевізійная акадэмія. І, звычайна, яе атрымліваюць людзі, звязаныя з серыяламі і тэлешоу. Але гэтым разам за статуэткай пайшла Бьонсе. Яе ўзнагародзілі за выбітны касцюм. Касцюмы, адзначаныя тэлевізійнай акадэміяй, былі распрацаваныя для шоу, якое паказвалі ў перапынку матчы нацыянальнай футбольнай лігі ў 2024 годзе. Запіс шоу апублікаваў Netflix. Гэтую прэмію разам з Бьонсе падзялілі мастак па касцюмах, асістэнткі мастака па касцюмах, а таксама майстар па касцюмах і кіраўнік студыі. Бьонсе заваявала 35 прэмій Грэмі, гэта больш, чым хто-небудзь іншы ў гісторыі. У 22-м годзе яна была намінаваная і на Оскар за кампазіцыю «Be Alive» для фільма «Кароль Рычард» пра тэніс. А гэтую песню яна напісала разам з нямецкім музыкам Дыксанам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нацбанк вырашыў адбіраць частку прыбыткаў у банкаў і ўкладаць іх у беларускую эканоміку.
Банкі лішніх грошай мець не мусяць, заявіў на сустрэчы з кіраўніком рэгулятара Раманам Галоўчанкам Александр Лукашэнка.
На што Галоўчанка адказаў, што так, не мусяць, бо банкі ўвогуле маюць добры прыбытак і яны гатовыя інвеставаць. Гэтыя прыбыткі важныя для краіны праекты.
Ці сапраўды ўсё так добра і проста? У эфіры Еўрарадыё паразважаў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
Нужны деньги, Лукашенко, там, Головченко назначали для чего? Для того, чтобы Головченко нашел у банков деньги и там их помог потратить белорусским властям на то, чтобы вот как на все их эти проекты. Ну вот, и Головченко, сегодня замечательно вообще было признание, Головченко сказал, что да, мы начали изымать прибыль у банков. Лукашенко сказал, молодец, как бы у банков лишних денег быть не должно. Это все равно деньги не банков, это деньги тех, кто держит депозиты. Я не понимаю, при чем тут Лукашенко, конечно, ну то есть...
Тем, кто держит депозиты.
Да? Ну, как бы, если уже изымать прибыль, то давайте изымать ее в пользу тех, кто держит депозиты. Ну, окей. Вот. Там что замечательно в этой, мне понравилось в этой истории, да, что... Ну вот мы там думали, что и как бы и раньше они так это делали, там, ну, изобретали всякие схемы, ну там кредиты льготные, да, какие-то давали, там субсидии, вот покупали банки, заставляли банки покупать облигации там этих предприятий, да. А сейчас все, вот как бы, ну то есть вот, а сейчас просто изымаем прибыли, все, ну и никаких вот этих монетарных глупостей уже и не надо, в общем.
Слушай, патлумач, вот иншая, докладнее откажи на пытание наших глядачов у звязку с гэтым. Вожик Патриот пытается. У банков вырашили отбирать частку прибытков, бо небыта банки мают лишние гроши. Гэта что такое? До национализации один крок. Максим дадае, урад постановил забирать лишние гроши у банках. Что отбывается? Гэта небеспечно?
Ну, то есть, вот, да, про что... мы, собственно, сейчас и говорим, да, про, как раз про это. Ну, то есть, да, что мне нравится в этом, это то, что они перестали стесняться. То есть никаких схем, никаких монетарных глупостей. Да? Если в стране в одном месте становится не до закона, то не до закона постепенно становится везде. И тут вот с банками, ну вот изъятие прибыли. Насколько пока я, ну я не могу сказать, насколько там это опасно и какие могут быть последствия, потому что ну нет... как бы, как сказать, ну, нет же никаких подробностей, да, мы не знаем, какую долю прибыли они изымают у банков, мы не знаем, у каких, каких банков это касается, мы не знаем, в какой форме это происходит. Но сам по себе факт, что мы не заставляем банки давать кредиты, да, не просим у них субсидий, а мы просто изымаем у них прибыль, ну, вот это я считаю замечательно.
Не, ну, он же ж руки потирая, значит, это там тое, что отбывается, тое, что робить Галоученко, например, с теми же самыми банками, это, ну, как бы на корысть, вот там ратуя вот эту вот уникальную экономичную модель Лукашенко. Ти что? Вот что ну, ты своим воем зараз нам...
Ну смотри, что такое? Значит, у нас банки, если говорить про коммерческие банки, да, получили за полгода прибыль 2 миллиарда рублей. Ну, то есть, если в раскладке на год, это мы получим, ну, условно говоря, 4 миллиарда, да, там, переводя в доллары, это, ну, наверное, так на скидку, 1,5 миллиарда долларов примерно, если по теперешнему курсу, ну, там плюс-минус, да, калькулятор надо посчитать, ну, вот так где-то примерно. Да, то есть 1,5 миллиарда долларов. Это как бы, ну, приличная сумма, да, если ее всю изъять и куда-то направить, то, в общем, ну, можно построить еще там парочку-троечку заводов, можно свинокомплекс еще один создать. А что такое строительство там завода, свинокомплекса, еще то? Это проценты роста ВВП. У него может быть не быть прибыли, у него могут быть сплошные убытки, но само строительство проценты роста ВВП это даст, и как бы можно будет отчитаться. Вот. Вопрос опять, в каких пределах они изымают эту прибыль? То есть, там, ну, как бы, потому что, ну, часть прибыли, это же понятие растяжимое, там, может быть, 10%, а может быть, 90%. Там, если 10%, ну, там, да, 150 миллионов, то это, в принципе, ни о чем. Если 90% у всех банков, ну, то это, как бы, приличная сумма, это много денег. Это поможет, ну, как минимум показать, что-то там подтолкнуть, добавить несколько там процентных пунктов роста ВВП. Ну, не то, что это как бы чему-то сильно поможет, да, но это поможет отчетам.
То есть вот самое главное, вот какие прихожие личбочки там намалеваны, а может там написано как там про отрицательное всплытие.
Ну, так это же известно, что всегда самое главное, кто считает.
Яшчэ одна з тэмаў, якую Лукашенко абмяркоўваў з Галоўчынкам, трансгранічныя плацяжы. Што гэта такое і навошта, каментуе Андрэй Маховскі.
А, ну, эта тема, я так понимаю, тесно связанная с криптовалютами, да, которую они там тоже обсуждали. Ну, я просто предполагаю, там не очень это все пока было. Может быть, потом появятся подробности, но я так как бы предполагаю.
Ну, вот тут Головченко хочет досягнуть прорывных выников у задействования криптовалют.
Да, ну все просто на самом деле, потому что есть санкции, есть проблемы с расчетами. Как бы, ну, мы не можем там рассчитываться через американские банки, там, ну, вот нам, ну, как бы есть большие проблемы с расчетами. Мы вот со Вьетнамом не можем никак торговать, потому что, ну, Вьетнам боится американских санкций, говорит, спасибо, не надо. Ну, как бы, да. Да мы даже с дружественными этими среднеазиатскими странами торговать особо не можем, потому что, ну, в российских рублях торгуем. Ну, потому что тоже, как бы, они тоже не очень хотят нарываться на санкции. Вот. Поэтому что такое эти трансграничные платежи и криптовалюта? Ну, криптовалюта это как, вот, я не знаю, как, ну, в Даркнете ты покупаешь, да? Угу. Карточкой не расплатишься, ну, в смысле, карточкой лучше не платить, а криптовалюта...
Так и шерый кэш, в принципе.
В самый раз нормально, да. Вот. Другое дело, что это как бы не то, чтобы было очень широко распространено, ну, скажем так, среди таких цивилизованных покупателей, да, криптовалюты, ну, потому что это тоже такие, ну, как бы страны, которые ее принимают, тоже такие достаточно, ну, которые ведут расчеты в криптовалюте, да, это тоже такие достаточно специфические страны, да. Там, ну, Сальвадор, там, например, прекрасная страна. Вот. Но с кем-то же рассчитываться можно, да. И вот, ну, поэтому вот эта вот идея про криптовалюты, это, ну, это, во-первых, возможность проводить расчеты трансграничные, о чем они и говорили. Ну, а во-вторых же, у них была же идея зарабатывать, что мы будем это майнить будем и угу. Хотеть. да, у нас тут электричество дешевое, вот.
А, это, наверное, в Абхазию ездил, нагляделся, видать.
Ну, вот, да. Молдавия же такая же история была, правда. Все это не на государственном уровне все-таки, да, а тут на государственном. Вот. Ну, это, ну, как бы это тоже идея, у нас электричество не дешевое, поэтому на самом деле...
Это у нас не дешевое.
У нас не дешевое.
А у их там...
У тех, кто будет майнить, оно будет дешевым, безусловно. А платить будут те, кто...
Ну, не майнит.
Те, кто не майнит, да.
Ну, не Шейман же будет раскошеливаться. Да. Давай еще тему инфляции обмеркуем. Что там отбывается с инфляцией?
Ну, смотри, да, если коротко, она выросла. Ну, как-то подводная лодка, которая утонула. Да, да, да. Вот. То есть в июле она выросла совсем чуть-чуть, в годовом выражении там было 7,3, стало 7,4. Это как бы пустячок, да, там 0,1%. Но проблема в том, что она вообще-то не должна была вырасти в июле. Потому что вот июль и август – это два такие месяца, это сезон низких цен. Ну, там все просто, да, появляются там свежие огурцы, помидоры, там перчики какие-нибудь, да, и цены на них падают. Вот. И это всегда происходит сезонное снижение цен, вот эти два летних месяца. И поэтому инфляция, вот, например, в прошлом году в годовом выражении, она снизилась. То есть там за месяц был прирост, но в годовом выражении снизилась. А в этом году она выросла. Хотя сезонное снижение цен, оно было. Вот, там, ну и прилично там подешевели. Я смотрел по каким-то продуктам. Там капуста на 30% подешевела, да, там помидоры на 16%. Но просто как бы проблема в том, что накопился уже вот такой этот инфляционный навес, да, когда вот само сезонное снижение цен на продукты, оно уже инфляции помочь не может, потому что оно компенсируется ростом цен в других, ну, отраслях, да. Ну, там как бы, что там больше всего подорожало? Подорожали то, что называется услуги, и подорожало то, что, причем услуги, вот, которые, как бы, за которые государству надо платить. То есть, ну, государство подняло тарифы, да, там, на водоснабжение, на какую-то коммуналку, еще на что-то там такое. Ну, и почему оно сейчас их подняло? По очень простой причине, потому что сейчас сезонное снижение цен, и в этом... ну, и как бы и тогда инфляция будет не такая заметная. Ну, понимаешь, да, там с одной стороны цены на вот эти сезонные овощи снижаются, да, поэтому можно поднять цены на услуги, ну, на коммуналку можно поднять цены чуть-чуть, вот, и тогда инфляция будет не такой заметной. Ну, потому что как бы надо их поднимать, потому что вот, ну, накопился большой запас. И вот там Нацбанк объяснял, что вот недавно буквально, что у нас главная причина инфляции – это рост цен в России. И, в принципе, это правда. Ну, действительно, рост цен в России влияет на белорусские цены. Но интересно, что вот в России инфляция в июле снижалась, в отличие от нас. А у нас росла. Потому что мы просто как бы догоняем этот уровень цен.
У нас у студии экономичный оглядальник, автор и ведовца программы «Оптимум» на канале «Беларусы и рынок» Андрей Махов. Дякую великий, Андрей. До встречи. Живе Беларусь.
Живе Беларусь. Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.